Sunt convins că și dumneavoastră aveți o emoție gândindu-vă că e ultima duminică de cină din anul 2014. E firească întrebarea când a trecut. Nu știu când a trecut. Dar pot să vă spun ce a trecut. Am trecut eu. Mă uit și văd că timpul care trece lasă urmă. Anul acesta tot am stat la cina Domnului și ne-am adus aminte. Și astăzi încheiem acest an tot aducându-ne aminte. De ce este cina decât o aducere aminte a suferințelor Domnului Iisus Hristos, a lucrării pe care L-a făcut-o pentru noi. Când cartea de Deuteronom debutează în capitolul 1, Domnul Dumnezeu scrie următoarele cuvinte. De la Horeb până la Cades Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de 11 zile. Așa începe cartea de Deuteronom. Vorbim despre depărtarea aceasta de doar 11 zile, adică în termeni geografici de distanță, 240 de kilometri. Și apoi cuvântul următor, versetul 3, spune așa. În al 40-lea an, în luna a 11-a, în ziua întâi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel. Apare această ciudată distanță. Pe de o parte, Biblia spune că 11 zile ar trebui să ia poporului să facă distanța aceasta de la Horeb până la Cades Barnea. În schimb, i-au rătăcit 40 de ani. Nu pentru că drumul era de 40 de ani, ci pentru că drumul până la Dumnezeu uneori durează mai mult. Pentru că inima noastră măsoară distanța chiar dacă noi nu realizăm lucrul acesta. În 11 zile trebuia să se scrie istoria glorioasă a unui popor pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt să-l ducă în țara promisă. 40 de ani în care livezele trebuiau să fie înflorite. 40 de ani în care copiii trebuiau să zburde în curte. 40 de ani în care ar trebui să mănânce din laptele și mierea care curgeau în sară. 40 de ani de cântări ale veseliei în care Domnul a vrut să fie desfătarea acestui popor. Lasă-l la o intensitate mai jos. Mulțumesc. În schimb, Biblia spune că Moise s-a adresat poporului Dumnezeu în al 40-lea an, în luna a 11-a. Nu pentru că Dumnezeu a dorit lucrul ăsta. Trebuie să recunoaștem că uneori Dumnezeu trebuie să ia fărâmele neascultării noastre și să croiască un alt destin pentru noi. Oare cât de cârpit este destinul nostru în dimineața aceasta? Știți cât de cârpit este? Cât de mult n-am ascultat de Domnul. Și drumul este atât de drept în viață, cât de mult asculți de Dumnezeu. Aș vrea să știu dacă ultimul rând de sus mă aude. Ridicați o mână dacă mă auziți. Domnul să vă binecuvânteze. În momentul în care Moise este aproape de intrarea în această țară, le spune oamenilor lui Dumnezeu, Israelului, spune așa. Adu-ți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele de mâna tare și de brațul întins cu care Dumnezeu te-a scos. De ce spune lucrul acesta? Cumva spunând așa, ca nu cumva să se repete istoria și ceea ce mi-ai făcut odinioară, să faci din nou. Adu-ți aminte de aceste mari încercări, adu-ți aminte de semne și minuni, ca nu cumva ce s-a întâmplat odinioară să se întâmple iarăși. Pentru că eu, spune Domnul Dumnezeu, doresc să te fac fericit. Amin. Iubiții Domnului, în dimineața aceasta vom sta înaintea lui Dumnezeu cu această întrebare. De ce Dumnezeu, atunci când vrea să dea curaj poporului Lui, nu spune, adu-ți aminte de marile binecuvântări pe care le-ai trăit și spune, adu-ți aminte de marile încercări pe care le-ai trăit? Să Dumnezeu Stă cu poporul la marginea țării promise. Moise nu va vedea țara, măcar că Moise se roagă să vadă țara și Moise nu o va vedea. Poporul acesta va intra, va trece Iordanul și va intra în Canaan. Dumnezeu știe că le așteaptă, îi așteaptă lupte. Și atunci când stăteau la pragul acestei țări promise, a doua oară, repetându-se istoria, Domnul nu le spune, aduceți-vă aminte ca să fiți puternici de binele pe care l-ați trăit, ci aduceți-vă aminte ca să fiți puternici de marile încercări pe care le-ați trăit. În bine, noi ne separăm. În căutarea lucrurilor care țin de pământul acesta, noi ne îndepărtăm unii de alții. Binele meu nu-i ca binele tău și fiecare are dorințele lui, dar Dumnezeul nostru vine atunci când nimeni nu mai stă lângă noi. Marile încercări ale vieții noastre descoperă următorul lucru. Nimeni nu poate face ceea ce Dumnezeu poate face. În nimeni altul nu există putere așa cum există în El. Și când oricine pe pământul acesta spune nu pot, Dumnezeu nu va spune nu pot, ci va spune toate sunt cu putință celui ce crede. Aleluia! Deci Dumnezeu nostru ne spune în dimineața aceasta, aduceți-vă aminte de marile încercări, de semnele și minunile pe care ochii voștri le-au văzut. Când am stat ieri asupra acestui verset poposind, mi-am dat seama că ochii noștri au văzut multe încercări anul acesta. Și au fost mari încercări, chiar aici, în poporul lui Dumnezeu. Poate că nu toate le știm noi, dar le știe pe toate Dumnezeu și le știe sufletul tău. Dar au fost oameni care au avut nevoie de intervenții speciale ale Dumnezeu. Bunoare, numai în dimineața aceasta am dat laudă lui Dumnezeu pentru sora Toni și pentru analizele care sunt. Dar a fost o mare încercare pentru casa lor. A fost o mare încercare pentru casa altui slujitor și altui slujitor. La începutul anului, eu însumi am trecut printr-o încercare în casa mea extraordinar de mare. Că n-am spus-o. Am spus-o celui ce aude. M-am rugat celui ce poate. Și am stat de vorbă cu cel ce vede. Și acolo unde omenește vorbind, oamenii au zis că nu se poate, Dumnezeu a arătat că se poate. Când mă gândesc la marile încercări prin care am trecut, un singur cuvânt am în suflet. Iisus Hristos. Te gândești la bine, e care își gândește lucrurile în felul lui. E care ne gândim binele în felul nostru. Și fiecare se gândește că din pricina asta sau din pricina asta. Dar când ne gândim la marile încercări prin care am trecut, pe buzele noastre este un singur cuvânt. Glorie lui Dumnezeu. Glorie celui ce este viu. Frații mei, surorile mele, ce le spune Dumnezeu acestor oameni? Există două tipuri de mari încercări în viață. Există încercări care vor veni peste fiecare om. Credeți lucrul ăsta? Și peste omul credincios și peste omul care n-are credință în Dumnezeu, încercările vor veni. Încercările vor veni. Pentru că Biblia spune, lumea întreagă zace în cel rău. Pentru că lumea aceasta este o lume care, în care domnește întunericul și ea se duce spre decădere, se duce spre degradare. Cu fiecare zi, răutatea oamenilor este din ce în ce mai mare. Și oamenii credincioși și oamenii necredincioși vor fi încercați. Dar eu vreau să te întreb în această dimineață, a cui mână vrei să se vadă la lucru? În marile încercări ale vieții tale vrei să se vadă palma Satanei sau brațul întins al lui Dumnezeu? Când Dumnezeu vorbește despre brațul întins, vorbește despre poziția pe care El o ia în fața încercărilor tale. Domnul întinde mâna pentru că tu ai strigat către El și ai nevoie de ajutorul Lui. Ca un viteaz și ca un părinte, El întinde brațul pentru ca să-L apuci în ceasul încercării. De cine vrei să asculți, așa vor fi marile tale încercări, și așa vei vedea ajutorul sau lipsa ajutorului. N-aș vrea ca marile încercări ale vieții noastre să fie încercări în care Satana să râdă de noi. Ci aș vrea ca Dumnezeu din cer să fie alături de noi. Și să ne binecuvântez. Vă întreb în numele Domnului Iisus. 40 de ani de încercări în pustie erau ale Domnului. În aceste 40 de ani de încercări în care toată generația neascultării a trebuit să coboare în țărâna pământului după cuvântul lui Dumnezeu și doar doi oameni au rămas. Doi oameni a căror duh, spune Biblia, a fost altfel. Iosua și Caleb. Doar ei au intrat în țara promisă. Nici Moise n-a intrat în țara promisă. Oamenii aceștia au avut încercări pe care nu le-a vrut Dumnezeu în viața lor. Pe care nu le-a dorit Dumnezeu în viața lor. Dar Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta, eu doresc ca voi să traversați acest pământ, având mâna mea peste voi, având mâna mea cu voi. Că sunt încercări și le avem, dar nu toate încercările noastre sunt încercări care sunt îngăduite de Dumnezeu după planul Lui. Unele sunt datorită neascultării noastre. Și aș vrea să învățăm în această dimineață trei lucruri de la marele noastre încercări. Trei lucruri. Primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este acesta. Marile încercări ne arată marea putere a lui Dumnezeu. Marile încercări ne arată marea putere a lui Dumnezeu. Mulți dintre noi auzisem vorbindu-se despre un Dumnezeu care poate tot. Mulți dintre noi auzisem despre un Dumnezeu al minunilor făcute în curtea altcuiva. Dar când încercarea a venit în viața noastră, putem mărturisi și noi astăzi, am văzut mâna Domnului. Am văzut brațul Domnului. Am văzut pe Dumnezeul puterii care a lucrat și lucrează în viața mea. Și Dumnezeu ne spune în această dimineață acest lucru, frați și surori. Și ne învață și Dumnezeu să ne ajute. Că sunt trei căi prin care cel rău caută să ne fure în viață puterea lui Dumnezeu și să ne lase să mergem în încercările pe care Dumnezeu nu le dorește. Și aceste trei lucruri le subliniază exact acest capitol pe care l-am citit și vreau numai să vi le reamintesc în această zi de cină. Biblia spune așa. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți pune țara înainte. Suie-te, ia-o în stăpânire cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Primul lucru care se întâmplă în încercările mari e că vine cel rău și îți aduce frică, și îți aduce spaimă, și îți aduce neliniște, și îți aduce îndoială, și te face să nu mai te încrezi în puterea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine și spune să nu mai faci greșeala aceasta niciodată. Încrede-te în mine și nu te teme. Nu te înspăimânta. De cele mai multe ori când stăm în fața marilor încercări, pune pe sufletul nostru stăpânire o teamă. Teama că Dumnezeu nu te-ar asculta pe tine. Teama că Dumnezeu n-ar lua aminte la ceea ce te rogi tu. Teama că Dumnezeu este supărat pe tine și sunt atâtea frământări care vin în sufletul nostru. Teama că poate Dumnezeu are pentru tine planul să te lasă așa cum ești. În dimineața aceasta ascultați ce spune Domnul Dumnezeu. Nu te teme. S-au uitat la toate popoarele din prin prejur, la iebusiți. S-au uitat la moabiți, la amoriți și au zis, popoarele acestea sunt prea tari, popoarele acestea sunt înarmate până în dinți, ei sunt războinici, noi suntem niște călători, nu vom putea birui niciodată. Și știți care e răspunsul? Drept au vorbit. Nu te poți război cu moabiții, nu te poți război cu amoniții, nu poți birui lupta cu iebusiții. De ce? Pentru că nu este nevoie. Nevoie este să te încrezi în Domnul Dumnezeu care va lupta pentru tine. Tu nu trebuie să porți aceste războaie în carnea și în sângele tău. Tu trebuie să te încrezi în acela care a zis, stai liniștit, nu mai scoate aceste strigăte care mă deranjează, rămâi pe loc, încrede-te în mine și ai să vezi ce biruință eu am să-ți dau. În marile încercări ale vieții, trebuie să învățăm încrederea în Dumnezeu. Spaimele noastre vin din toate direcțiile. Vin spaime de la analizele medicale, vin temeri de la statul de plată, vin atâtea răspunsuri care aduc sufletului nostru neliniște și spaimă. Eu întotdeauna când am o încercare în viață, nu vreau să știu părerea specialiștilor în mod deosebit. Eu vreau să știu părerea lui Dumnezeu. Nu informațiile acestea îmi dau mie credință. Nu e sufletul meu mai credincios dacă astăzi doctorul a spus că merge mai bine. Eu mă încred în Dumnezeu. Sunt multe lupte. N-au murit aceste popoare străine care ne înconjoară de peste tot. Auziți veștile. Mă uit în dimineața aceasta, eu cu regretul unui om care m-am cheltuit un pic. Mă uit la Adi și la Daniela Neagoie, care pleacă în Anglia. De ce pleacă ei în Anglia? Pentru că au nevoie de o pâine care nu o găsesc aici. Și ne-au plecat. A plecat și Marta, a plecat și Dani. Nu mai e ce am numărat. A plecat și tata, a plecat și Ciprian, a plecat și surorile Ionescu și atâția copii, atâția tineri au plecat din mijlocul nostru, a plecat și Mariana Ciorcilă, toți s-au dus în Anglia acolo. Și m-am gândit, eu ca unul care m-aș bucura să-i văd în casa lui Dumnezeu unde au crescut. M-am durerat așa sufletul și m-am gândit și m-am rugat și i-am spus lui Dumnezeu așa, Doamne, Tu ești și Dumnezeul României, Tu ești și Dumnezeul nostru. Și să nu vă fie teamă, să vă încredeți că Dumnezeu vă dă o pâine. Că Dumnezeu din cer lucrează, dar noi, frașilor, trebuie să ne punem credința în Dumnezeu. Trebuie să dăm foc la orice plan de rezervă. Trebuie să dăm foc la orice strategie omenească. Trebuie să uităm de orice suport omenesc, de orice promisiuni deșarte și să spunem așa, în Domnul mă încred. Ce este de rezolvat? Săraci oameni când au văzut pe uriașii lui Anac, ce vă așteptați să fac? Ochii ăștia văd niște realități. S-au înspăimântat. Ce au văzut cu ochii i-a înspăimântat. Ce au auzit de jur împrejur, ce biruințe aveau aceste popoare, ce strategii, ce arme, i-a înspăimântat. Numai noi, iubiții Domnului, trebuie să înțelegem un lucru. Noi trebuie să ne încredem în cuvintele Scripturii. Dacă Dumnezeu din cer spune nu te teme, nu te teme. Dacă Dumnezeu spune nu te înspăimânta, nu te înspăimânta. Și Dumnezeu să ne așeze să ne apunem nădejdea în El. Nădejdea aceasta în Dumnezeu este credință. Nu-mi cereți să vă explic. Nu-mi cereți să aduc argumente logice. Eu vă aduc un singur argument. Am ales să mă încred în Dumnezeu. Punct. Cum poate fi explicată credința? Ce să explici unui om care așteaptă ce? Credința înseamnă să-L cred pe Dumnezeu și să-L aleg pe El. Amin. Amin. Cum va lucra? El știe. Am văzut cu ochii mei rezultate medicale, tumoare. Și am văzut apoi rugăciunea și postul. Și am văzut apoi intervenția lui Dumnezeu și tumoare dispărută. Am văzut oameni prăbușiți pe care Dumnezeu i-a ridicat. Am auzit vești, nu o să se mai poată ridica. Am auzit zvonuri, nu o să mai poate face nu știu ce. Și astăzi Dumnezeu a arătat că de El depinde totul. Că ceea ce omenește vorbind nu-i cu putință. Ceea ce experiența omenească ne învață că se va întâmpla. Cade la pământ în fața celui care este viu și sfânt. Spun oamenii ce pot. Spun oamenii ce au învățat. Spun oamenii ce se pricep. Dar eu astăzi spun... Mă încred în El. Orice s-ar întâmpla. Mă încred în El. Mă încred în El. Iată Dumnezeu care știe să dea binecuvântări după ce a trecut prin mari încercări. Spuneau ei, vom avea un băiețel. Doamne, fă să se nască sănătos. Mai spune Biblia un lucru în felul următor. Când Dumnezeu te va aduce în țara în care vei intra, și o vei lua în stăpânire. Și va izgoni dinaintea de-a multe neamuri, pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și pe ebusiți. Șapte neamuri, mai mari la număr și mai puternice decât tine, când Domnul Dumnezeul tău îți va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele, și să n-ai milă de ele. Aș adăuga eu, dacă vrei să ai milă de tine. Dacă vrei să ai milă de tine și dacă vrei ca Dumnezeu să aibă milă de tine, să n-ai milă de cei ce vor să te scoată de pe calea lui Dumnezeu. Biblia spune că al doilea lucru pe care Dumnezeu vrea să-l avem, ca să putem să vedem puterea lui Dumnezeu, în afară de încrederea în El, este separarea, frați și surori. Separarea, care înseamnă sfințire. Această nimicire despre care vorbește Dumnezeu înseamnă să nu iei parte la nimic din ce înseamnă lucrarea întunericului. Să nu iei parte din nimic la ceea ce înseamnă mersul lumii acesteia. Vreau să vă spun un lucru. Omului Dumnezeu, primiți acest cuvânt, omului Dumnezeu pare ciudat în ochii oamenilor. Pare, la un moment dat, chiar depășit de evenimente. Eu am observat în marile încercări că atunci când stăteam de vorbă cu oamenii, nu mă înțelegeam. De ce? Pentru că în marile încercări eu am știut să merg pe un singur drum. Post, rugăciune, Biblie. Post, rugăciune, Biblie. Nu-ți mai pasă de altele. Par ciudat pentru oameni. Pare un om care ești rupt de realitate. Dar Dumnezeu ne cere o separare totală. O ancorare de plină în Dumnezeu. O uitare a ceea ce înseamnă realitatea imediată. Și o puternică rădăcinare în Hristos Domnul. Nu poți să aparții la două lumi. Nu poți să aparții la două drumuri. Nu poți să stai în două bărci, cum spune românul. Când te separi de lumea aceasta, poate că devii ciudat în ochii oamenilor, dar eu vă spun, iubiții Domnului, fără această separare nu se declanșează puterea lui Dumnezeu. Separarea aceasta, sfințirea, punerea deoparte, faptul că elimini din viața ta lucruri care poate până la cum spuneai, da, nu deranjează pe nimeni, dar nu sunt vinovate. Ele nu sunt vinovate într-un fel. Dar dacă tu vrei să te apropii de Domnul separându-te de lume, îți dai seama că ele mănâncă altceva. Iubiții Domnului, suntem oameni vânați de cel rău. Și cel rău vrea să ne mănânce puterea în Dumnezeu pe care o avem. Puterea noastră e puterea credinței. Puterea noastră e puterea rugăciunii. Puterea noastră e puterea cuvântului scris. Puterea noastră este puterea laudelor pe care le înălțăm la adresa lui Dumnezeu. Puterea noastră e puterea separării. Când te pui deoparte pentru Dumnezeu, declanșezi puterea lui Iisus pentru viața ta. Și cu fiecare amestec, cu fiecare zonă din ce în ce mai gri, devii mai slab, mai temător, mai evaziv, mai încovoiat, mai apăsat. Dumnezeu ne spune în această dimineață, orice om care vrea să vadă puterea mea la lucru, eu nu-i cer decât un singur lucru, să aibă milă de el, neavând milă de lumescul care este în lume. Nu vă amestecați cu aluatul lumii acesteia, frați și surori, indiferent ce ar fi, uitați-vă de la o simplă discuție. Te întâlnești cu un om care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și discutați jumătate de oră. Atât vă cer, să discutați jumătate de oră. Și ce se întâmplă după jumătate de oră? Vă veți simți goi, epuizați, chiar defazați spiritual. Parcă din linia pe care o aveai cu Dumnezeu te scoate în afara a ceea ce tu trăiai. Întâlnește-te în schimb cu oamenii lui Dumnezeu. Stai de vorbă cu ei. Oameni care trăiesc cu Dumnezeu și ai să vezi cât de inspirat, cât de puternic devii. Dumnezeu ne spune dacă vreți să vedeți puterea lui Dumnezeu la lucru în marile încercări. Biblia spune clar, separați-vă de ei și n-aveți milă de ei. De ce? Că sunt periculoși. Părinții, mâna sus. Frații mei, surorile mele, câți dintre dumneavoastră pot spune dimineața aceasta că tovărășiile rele au mâncat credința copiilor voștri? Așa e? Biblia spune, vrei să ai milă de tine? Dumnezeu, să n-ai milă de ei. Separă-te. Domnul îți vrea binele. O să spui, dar e viața asta? Eu vă spun că e viața. Aleluia! Nu-i nimic greșit în faptul de a te pune deoparte pentru Dumnezeu cu toată dorința sufletului tău și chiar până într-acolo încât oamenii să spună, bă, dar ăsta e ciudat. Da, dar sunt ciudatul lui Iisus. Tu al cui ciudat ești? Era un tânăr care mergea în gară și avea un tricou pe care scria nebun pentru Hristos. Toți se uitau la el și spuneau, bietul, bietul de el. Și se uitau lung după el, pentru că era mil așa. Și când se întorcea pe spate, scria, tu al cui nebunești. Poate că oamenilor le este greu să înțeleagă. Dar în marele încercări, nu rămâne decât o cale. Calea încrederii în puterea lui Dumnezeu. Și calea încrederii în puterea lui Dumnezeu se declanșează prin punerea ta deoparte. Ajută-mă, Doamne, să mă separ. Și în al treilea rând spune Biblia, iubiții Domnului, următorul lucru. Deuteronom 7:3. Să nu te încrești cu popoarele acestea. Să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Și apoi în Împăratul 11:1 se spune așa. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon. Două puncte. Moabit, Amonit, Edomit, Sidonieni, Hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi. Căci va reîntoarce negreșit ce? Inima sau inimile înspre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon, luați aminte, cum? Târât de iubire. Al treilea lucru periculos pe care îl spune Dumnezeu este acesta. Băgați de seamă pe cine iubiți și în ce vă investiți iubirile voastre. Frați și surori, să mă priviți în noi când vă spun. De nu venim la biserică să investim în Dumnezeu constant, noi ne sălbăticim în iubirile noastre. Cu cât petreci mai mult timp în afara bisericii și a lui Dumnezeu, cu atât inima ta începe să aibă dorințe aprinse după alte lucruri. Și încep să încolțească iubiri străine de voia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește despre fetele sidonite sau de alt neam, vorbește despre iubirea inimii tale, cui o dai. Și Dumnezeu ne spune în această dimineață, ai grijă ca iubirea ta să fie Domnul. Ai grijă ca iubirea vieții tale să fie Iisus Hristos. Ai grijă ca iubirea vieții tale să fie în Dumnezeu. Asta ne spune Biblia. Păziți-vă inima. Mai mult ca orice. Că din ea ies izvoarele vieții. De acolo, din inimă, de la motorul acesta, pornește totul. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta. Nu-și face lucrarea lumea? Nu vine lumea cu tot felul de oferte? Sunt atât de mulți Dumnezei ai zilelor noastre. Dumnezeul plăcerilor, Dumnezeul sinelui, Dumnezeul puterii, Dumnezeul banilor. Și de așa de multe iubiri pe care oamenii, fără să-și dea seama, încep să le cultive în inima lor. Și vreau să vă spun un lucru. Credeți că Dumnezeu e prezent astăzi aici? Mă tot gândeam. Uite, așa este Domnul Dumnezeu la predică. Există o mână care are un arcuș și sunt viorile care au corzi. Dar vreți să vă spun un lucru? Mulțumesc, sora Virginia. Dumneavoastră sunteți cutia de rezonanță. Dumnezeu este acela care e maestru cu arcușul, dar noi suntem cutia de rezonanță a lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă o vioară bună? O vioară cu o cutie de rezonanță deosebită dintr-un lemn special. Și eu vă zic în dimineața aceasta că Domnul este aici. De ce nu vuiește sala? Dacă Domnul este aici, de ce nu se înalță laudele? Dacă Domnul este aici, de ce nu strigă poporul aleluia? Dacă Domnul este aici, de ce nu e atât de mult să intrăm în prezența Lui? Pentru că această cutie de rezonanță nu întotdeauna e cum trebuie. Întotdeauna mâna maestrului la lucru. Întotdeauna Dumnezeu scoate cele mai frumoase sunete. Problema e cu rezonanța. Și zic în dimineața aceasta, Doamne, ajută-mă să-mi văd iubirile, Doamne, și în ce m-am cheltuit investind. Scapă-mă, Doamne, de lațul celui rău. Scapă-mă, Doamne, de minciuna celui rău. Scapă-mă, Doamne, de tot ceea ce eu numesc iubire și nu este în ochii Tăi iubire. Și ajută-mă, Doamne, să mă cheltuiesc și să mă investesc în ceea ce cu adevărat contează. Amin. Amin. Domnul să ne ajute. Domnul să ne binecuvânteze. Vă pun o întrebare. Au văzut ochii voștri mari încercări în viața voastră? Dar vă întreb, în marile încercări ale vieții voastre, ați văzut și mâna cea bună a lui Dumnezeu? Ați văzut și brațul întins al Domnului? Atunci, în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă temeți, separați-vă de lume și iubiți-L doar pe Dumnezeu. Și vom intra în țară. Și vom avea parte de binecuvântare. Și nu vom mai repeta greșelile trecutului. și vom fi păziți de puterea lui Dumnezeu. Glorie lui Iisus! În al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în aceste mari încercări. Dacă marile încercări ne descoperă puterea lui Dumnezeu, vreau să vă spun că marile încercări ne mai descoperă ceva. Ceea ce numai El poate să fie. Marile încercări ne descoperă marea dragoste a lui Dumnezeu. Și pentru dumneavoastră în această dimineață am spicuit un cuvânt. Roman 5:8. Dar Dumnezeu, uitați-vă aici la masa pascală, își arată dragostea pentru noi prin faptul că pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când vorbim despre marile încercări, să fim oameni cinstiți și drepți, și să spunem marile încercări ne arată marea dragoste a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care a părăsit locul ceresc, s-a întrupat pe pământul acesta, a venit într-o iesle săracă, a stat fugind din Israel în Egipt, s-a întors în cel mai sărac și mai disprețuit oraș numit Nazaret, a crescut în sărăcie, a crescut în lipsă, cel puțin nu într-o casă bogată. Dumnezeu care a trăit printre noi și în fiecare zi a vieții sale avea un singur gând. Știți care era gândul? Biblia spune că atunci când Domnul Iisus Hristos era la nunta din Cana și și-a descoperit mesianitatea, pentru că acesta este primul semn prin care Domnul Iisus Hristos și-a descoperit mesianitatea, și Dumnezeu ne spune în primul semn că El este Dumnezeu care face din apă vin, din eșec face biruință, din nimic Domnul face ceva, acest Dumnezeu, în timp ce era la nunta din Cana și nu mai aveau vin, și a zis mama Domnului Iisus Hristos, nu mai au vin, Domnul Iisus Hristos nu avea în minte nici vinul, în mod deosebit, nici nunta. Și pune această întrebare, femeie, ce-am a face eu cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Știți la ce se gândea Domnul Iisus Hristos în fiecare secundă a vieții Lui? La Golgota, la încheierea misiunii, la dragostea pe care ne-a purtat-o nouă, cu fiecare lepros cu care a vorbit, cu fiecare om necăjit pe care l-a ajutat, cu fiecare orb pe care Domnul Iisus Hristos l-a vindecat, cu fiecare pâine pe care a munțit-o, El nu spune decât un singur lucru. Marea mea dragoste vreau să se arate către tine. Aleluia! Asta Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, grădina Ghețimani, vărsând lacrimi amare, au venit și l-au arestat, venind cu bâte și cu ciomeci și cu torțe și cu un sărut a unei trădări care cu greu poate fi cuprinsă. Îi spune Biblia că Domnul Iisus Hristos a pătimit. Eu vreau să vă spun acum un lucru, dragii mei. Nici o încercare de-a mea vreodată nu poate fi asemeni încercărilor pe care El le-a trăit. Nici o suferință de-a mea vreodată nu poate fi asemenea suferințelor pe care El le-a trăit. A fost luat și prima dată dus la Ana, la preotul Ana. Îi spune Biblia în Ioan 18:13 că l-au dus întâi la Ana, care era socrul lui Caiafa. Și el era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta, este de folos să moară un singur om pentru norod. Și Biblia spune așa, marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față, totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit, iar de aceea știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul dintre aprozii care stătea acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa a răspuns marelui preot. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Apoi Ana l-a trimis legat, spune Biblia, la marele preot Caiafa. Și în Matei 26:57 spune, cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa. Vă pot citi. Unde erau adunați cărturarii și bătrânii, Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. Apoi a intrat înăuntru și a șezut cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-L poată omorâ. dar n-au găsit niciuna, cu toate că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, abulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Hristoase, prorocește, cine te-a lovit? În Luca 23:5 stau scris următoarele cuvinte. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început până aici, în fața lui Pilat, l-au dus în fața lui Pilat. Când a auzit Pilat din Galileea, de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în acele zile. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu înfierbântare. Irod, costașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-a bătut joc de el, l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare și l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrășbiți între ei mai înainte. Iar mă duc la Matei 27:15. La fiecare praznic al Paștelui, dregătorul avea obiceiul să slobodă norodul în întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, numit Baraba. Atunci Pilat, în 26, l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâna lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o curună de spini pe care au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui și își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-a răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Fost oameni care au întrebat unde scrie că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în mâini și în picioare. Nu scrie nicăieri că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în mâini și în picioare. Dar Biblia spune următoarele cuvinte și aș vrea să le știți. În Ioan 20:25 spune așa. Ceilalți ucenici i-au zis, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuilor. Și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și aș vrea, iubiții Domnului, pentru că suntem la acest timp, să vă citesc ca să înțelegeți ce a simțit Domnul Iisus Hristos pe crucea din dealul Golgotei. Pentru că noi avem descrisă suferința Lui. Și aș vrea să vă citesc. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși Tu ești cel sfânt. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către tine și erau scăpați, se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de o cara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine. Își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Dumnezeu să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă, la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au strepuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu, scapă-mi sufletul de sabie, viața din ghearele câinilor, scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Amin. Amin. Și asta este ceea ce Domnul Iisus Hristos simțea pe cruci. Dar și ce înseamnă fiecare suferință a Lui? Înseamnă te iubesc. Și ce înseamnă fiecare rană a Lui? Te iubesc. Și ce înseamnă fiecare strop de sânge vărsat de El? Înseamnă te iubesc. Toată suferința Lui nu e altceva decât dovada imensei Lui iubiri. Căci Dumnezeul nostru și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Mărire Lui Dumnezeu. Amen. Și vreau să închei în această dimineață spunându-vă ultimul lucru. Iubiții Domnului, adu-ți aminte de marile încercări pe care le-au văzut ochii tăi. Și în încercările tale uite la mâna Domnului și brațul Lui întins. Și fă ceea ce n-ai făcut, învață-ți lecția și fă poate ceea ce n-ai făcut până acum. Spune Lui Dumnezeu, mă încred în Tine și nu mi-e teamă. Spune Lui Dumnezeu, mă sfințesc, mă separ și mă depărtez de tot ceea ce este rău și vreau să rămân al Tău. Spune-i Domnului, vreau să Te iubesc cu tot ce am și să nu-mi dau inima unei străine, să nu-mi dau inima unei iubiri străine de voia Ta. În al doilea rând, uite-te la suferințele Domnului Iisus Hristos și nu spune încercărilor tale mari încercări, că singurele încercări mari sunt ale Lui. Ale mele sunt încercări de o clipă. Numai El a suferit așa cum nimeni ar putea. Și nu în ultimul rând, foarte pe scurt, un singur verset vă citesc. Marile încercări vorbesc despre marea răsplătire. Aleluia! Dar ce spune Biblia? Petru 1:6. În ea, adică în mântuire, vă bucurați voi mult, măcar că acum dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care este totuși încercat prin foc, să aibă ca urmare, spuneți voi, lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos. Adică de ce să rămâi în încercări credincios lui Dumnezeu? De ce să urmărești mâna bună a lui Dumnezeu în încercări? Pentru că va veni un ceas și o zi, aleluia, când cei ce sunt întristați aici pentru puțină vreme se vor bucura cu Dumnezeu o veșnicie. Te tratează oamenii ca o slugă, te tratează oamenii cu dispreț. Spun oamenii felurite vorbe despre tine care te apasă și care străpung inima. Tu mergi înainte, pentru că este o răsplătire în cer la Dumnezeu. Spune Biblia așa, în Evrei 10:35, să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aleluia! Eu nu vreau să fiu din acela care dă înapoi, ci din acela care merge înainte ca să câștige sufletul lui. Mărire fie adusă lui Dumnezeu. Biblia spune că prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre... În marile încercări ale vieții tale, uită-te după răsplătirile pe care Domnul Dumnezeu ți le pregătește. În marile încercări ale vieții tale, uită-te după mâna bună a lui Dumnezeu care a fost cu tine. În marile încercări ale vieții, uită-te după dragostea lui Hristos, care la crucea din dealul Golgotei s-a descoperit și ție, s-a descoperit și mie. Când a fost întrebat Winston Churchill, facem parada, zice, și sărbătorim eliberarea din război, a zis, cum să fie așezați? Cum să fie parada asta așezată? Ce să punem mai întâi? A zis, puneți marinarii. Nu știu dacă știți, dar flota englezească a dus o mare luptă. A zis, puneți mai întâi de toate marinarii, că eu am luptat. Și apoi ce să punem? Puneți piloții, că ei au zburat și au luptat mult. Și apoi ce să punem? Apoi zice, puneți minerii. Sau, ce să punem? Minerii. Dar cum o să punem minerii? Poate că spunem infanteria sau să punem cum minerii. Dar zice, minerii. Pentru că oamenii ăștia care au stat în mină, la întuneric, și-au trudit ca niște robi, dar dorită lor au mers vapoarele. Dar dorită lor zboară avioanele. Fără minerii din mine, fără cei ce stau în întuneric și sapă ca niște robi, nu merg nici navele, nu merg nici avioanele. Asta aici te întreb din dimineața, ce sunt eu, Doamne? Unul care stai și sapă. Ești slugă, dar ești sluga lui Hristos. Ești rob, dar ești robul lui Hristos. Și merită să mergi înainte. În toate marile încercări, în tot disprețul care este în stânga sau în dreapta. Știi de ce? Pentru că te așteaptă o foarte mare răsplătire. Domnul este scutul tău. Domnul este tăria ta. Domnul este partea ta de moștenire. Lăudați să fie Domnul. În marile încercările vieții mele, ajută-mă, Doamne, să învăț lecția ca niciodată palma satanei, ci mâna ta să fie cu mine. În marile încercările vieții, ajută-mă, Doamne, să vă aduc aminte de dragostea ta din dealul Golgotei și de fiecare dată să spun ce sunt suferințele mele în fața suferințelor Lui. Și în marile încercările vieții mele să-mi aduc aminte că mă așteaptă răsplătirea. Mă așteaptă răsplătirea. Glorificat să fie Dumnezeu. Ne așteaptă răsplătirea în cer. Lăudat să fie Domnul. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Pregătit în dimineața aceasta un cântec, dacă putem să-l cântăm. Aș vrea mai întâi de toate să închidem ochii înaintea Domnului. Dacă vrei și dumneavoastră să închideți ochii cu mine. Tatăl Sfânt din ceruri, nu puține încercări au brăzdat sufletul nostru. Nu puține valuri au trecut peste noi în anul acesta. Și aici în adunare, Doamne, n-am văzut doar încercările și n-am văzut doar mari încercări. Ci am văzut și brațul Tău întins. Am văzut și mâna Ta cea puternică care a lucrat, Doamne, în dreptul nostru. În marile încercări, Doamne, Dumnezeul nostru, am văzut dragostea Fiului Tău. Mi-a fost sprijin, Doamne, de fiecare dată și când am simțit că ne prăbușim, harul Lui ne-a fost de ajuns. Cine ar putea să spună în această zi, Doamne, că suferințele Lui sunt mai mari decât suferințele Fiului Tău? Îți mulțumesc, Doamne, că fiecare suspin al Lui înseamnă dragoste pentru mine. Îți mulțumesc că fiecare suferință a Lui, Doamne, înseamnă o dragoste arătată mie. Îți mulțumesc, Doamne, că pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui. Și prin rănile Lui, sufletul meu este tămăduit. De nimeni nu m-ar iubi, eu știu că Tu mă iubești. Și de nimeni nu m-ar primi, eu știu că Tu mă primești. Hristoase, Tu ești viu! Ești viu! Ești viu în vecii vecilor și trăiești prin credință în inima mea și în inima noastră. Doamne, Tată Sfânt din cerul, sunt mulți oameni care întreabă până când să tui de dispreț, să tui, Doamne, Dumnezeul meu de atâta robie, să tui, Doamne, Dumnezeul meu de atâta tristare, Doamne, Dumnezeul meu, dar Tu vii și nu întârzi. De nu vii, mergem noi la tine. Și acolo toate lacrimile vor fi șterse. Și acolo întunericul nu va mai domni. Și acolo moartea nu va mai fi. Durerea va înceta. Noi vom fi poporul laudelor tale, Doamne. Și vom fi mângâiați pentru totdeauna. De aceea mă rog, aleluia, dă putere robilor tăi. Dă putere celor ce trudesc să nu-și ia ochii de la răspătire. Să nu-și ia ochii, Doamne, de la bogățiile harului pe care le-ai păstrat, Doamne, pentru cei care la rândul lor se păstrează pentru tine. Și mă rog astăzi, în marile noastre încercări, să nu uităm niciodată că ne așteaptă cununa. Cununa pe care Tu ai pregătit-o pentru ziua aceea măreață. Și mă rog, Tată Sfânt din cerul, ca niciunul dintre noi să nu fie lipsit de cunună. Și mă rog, Doamne, ca dimineața aceasta ochii noștri să fie spălați prin puterea Ta, ca să vedem clar și deslușit că Tu ești Dumnezeu care ne aștepți în cer cu o răsplătire. Merită, Doamne, să trudim de dragul Tău. Vom mai înghiți poate o cală. Vom pune capul în jos. De multe ori, Doamne, poate vom face ceea ce n-am dorit. Vom trăi zile pe care n-am gândit că le vom trăi. Dar Tu ești viu. Tu știi totul. Tu măsori totul. Și în mâna Ta sunt toate. Nimic nu este ascuns privirii Tale. Și într-o zi, Doamne, Dumnezeul meu, pe cei drepți vei răspăti. Într-o zi, pe cei care au trudit, le vei da pace. Într-o zi, Doamne, cei osteriți se vor odihni, Doamne, de toate lucrările lor. Glorie Ție! Și astăzi, Doamne, Dumnezeul meu, în încercările pe care le avem, noi ne încredem în Tine. Că știm că încercările noastre sunt de o clipă, dar răsplătirile Tale sunt veșnice. Încercări de o clipă, Doamne. Dar în clipa aceasta, în clipele acestea, în clipele acestea mari, Te rugăm să fii cu noi. Să lași astăzi, Doamne, prin apropierea de trupul Tău, sănătate în trupul nostru. Să lași astăzi, prin apropierea de trupul Tău, iertare de plină, Doamne. Să lași astăzi, prin apropierea de trupul Tău, înviorare și trezire în poporul Tău. Să lași prin sângele Tău, Doamne, o deplină separare și sfințire și o curăție, Doamne, a sufletului nostru. Glorie Ție, Doamne. Glorie Ție întregi.